Viena no nodarbībām, kuru vada publiciste, literāte kultūras žurnāliste Sandra Ūdre, stāstot par latgaliešu leksikas interesantāko daļu – trāpīgiem un sulīgiem vārdiem un izteicieniem.
Varbūt esat dzirdējuši teicīņi, sieņu, ci varbūt tobeļu, ci ūgu, ci visā ko, ir da duraka, tas nozīmē cīš daudz. Vienībā ir tu teicīņi, gana bīži dzirdiem un stāvslīto ir nu baļķinās puses.
Latgaliešu valodas un kultūras kursi vairāku dienu garumā sev mājvietu raduši Rēzeknes novada Rogaukā, Nautrānu vidusskolas telpās. Kopumā kursos piedalās vairāk nekā 20 pedagogu un latgaliešu valodas interesentu.
Mani sauc Santa, es esmu no Babītes vidusskolas, bet nu, bērnību un jaunības gadus es esmu pavadījusi Viļānos, no Latgales puses.
Santa Lemper, latviešu valodas skolotāja, kur atzīst, ka kursi var palīdzēt tik vienam skolotājam, iegūstot jaunas idejas darbam ar skolēniem. Taču nemazāk svarīgs ir latgaliešu valodas jautājums arī ārpus Latgales reģiona.
Pēc pieredzes, strādājot ar skolēniem, ir bijuši gadījumi, kad ir noskaidrojies tas, ka skolēniem ir saknes, piemēram, no Latgales puses. Nu jā, ir bijis gadījums arī, kad skolniece saka, jā, ka viņai ir vecmama no Rēzeknes un vecmama viņai ir sākusi mācīt latgaliešu valodu, un viņai ir par to prieks, un jau kaut ko viņa jau prot pateikt. Nu, tā ir tādu prieku un lepnumu, ka viņa zina vēl vienu valodu. Un tad man nu, tāda ideja ir, ka varbūt arī skolēniem varētu būt interese arī tajā pusē.
Ailita Andrejeva ir Rēzeknes 5. Vidusskolas skolotāja. Viņa skolā vada novada mācību, kurā tiek apgūta latgaliešu valoda, kursos piedalās jau ne pirmo reizi. Skolotāja turpina par latgaliešu valodas lietošanu skolā.
Ikdienā ir tā, ka bērni runāja vairāk latviešu krīvu valodā, savā starp stundēs, protams, latviešu valodā, bet stundēs, kas man ir kā fakultatīvs, novadmocībā mēs runājam latgaliski, bet arī nesimprocentīgi par to, ka nu, viss ir atkarīgs no vidis, ja mēs dzīvotu varbūt tamā apvidā Rogaukā, tad tas būtu savaidok. Bet Rēzeknī pilsētā vairāk tī vecoki, kas savā starpā sarunājās latgaliski, ar bērniem latgaliski nerunāja. Bet bērniem patiek, ja ir interesēta tamā. Atbildi runāja, nu saprūt.
Šogad dalībnieku vidū ir vairāki, kuri nav no Latgales. Tā piemēram, viens dalībnieks ir pat no Polijas.
Piotr Grabrunas, un es esmu no Poznaņas universitātes pasniedzējs.
Poznaņas universitātei studentiem ir iespējams apgūt latviešu valodu, un latgaliešu valoda ir neatņemama Latvijas kultūra vēsturiskā mantojuma daļa.
Tāpēc, ka es zinu, cik tā latgaliešu valoda ir vērtā, ja? Ja tā ir ļoti, varam teikt, vecā vēsturiskā valoda, man ļoti patīk pavisam mazas valodas.
Zinot latviešu valodu, saprast var arī latgaliešu.
Jā, es gandrīz visu varu saprast, tikai man ir grūti runāt, tāpēc, ka ļoti daudz līdzīgu elementu lietuviešu valodai, arī krievu valodai, īpaši tā, nu, tā leksika. Nu, varam teikt 95% saprast.
Vosarošanu rīko latgaliešu valodas literatūras un kultūra vēstures skolotāja asociācija un biedrība LGSC. Kursu galvenā tēma ir latgaliešu valoda un tās apguve. Kursu laikā dalībnieki iepazīst arī izveidoto mācību priekšmeta latgaliešu rakstu valoda paraugu programmu. Vairāk stāsta asociācijas vadītāja un latgaliešu valodas literatūras un kultūra vēstures skolotāja Veronika Dundure.
Ir iznokušas programmas. Pirmai 9. Klasē paraugu programma latgaliešu rakstu valodas vīciešanai, arī speciālos izglītības kursus vidusskolāņiem. I tāpat ir arī jau publicieta viss mūjaslapā ir novadu mocības programma vidusskolai, arī speciālais kurss. I dēļ tam itē vosarošana bija tādu mierki apzinot skolotojus, kas jau ar tagad arī tū mocību godu varās vīcāt latgaliešu valodu vai novadu vīciebu savā skolā.
Kursu nodarbībās dalībnieki iegūst zināšanas arī par latgaliešu literatūru, mūziku un latgales kultūru vēsturi. Dienas noslēgumā notiek arī radošās darbnīcas. Lāsma Zute Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.